sıradan bir hadisə olmadığından onun ətrafında hər hansı bir fikrə malik idi və çıxartdığımız nəticələri də təxminən aşağıdakı formada ümumiləşdirdilər. Birincisi, konkret olaraq maliyyə bank sferasında fəaliyyətin şəffaflığı böyük vəsaitlərin təyinatı üzrə yönləndirilməsi və yaxud da ki, götürülmüş kreditlərin qaytarılması və digər bu ətrafda məsələlər aydınlaşdırılması istənilirsə, manatın dollara nisbətən məlum 33.5%-lik devalvasiyası dövründən faydalanan, əllərində olan dövlət vəsaitlərini kredit resursundan başqa məqsədlər üçün istifadə edən insanlar olubsa, bundan irəli gələrək həmçinin müxtəlif dövlət vəsaitlərinin geri qaytarılması üçün ortada qarantiya mexanizmləri düzgün qurulmayıbsa, bununla əlaqəli də hökmdar orqanları tədbirlər keçirəcəklər. İkinci tərəfdən bunun kütləvi bir həbslər kimi də qiymətləndirilməsi çox yanlışdır, çünki 70-ə qədər biznes adamının belə baskılara məruz qaldığını söyləmək də düzgün deyil. Çünki o say bundan qat-qat aşağıdır. Mənim bildiyim qədər söhbət 5-6 nəfər haqqında bilavasitə həbs qərarından deyil, Beynəlxalq Bankın vəsaitləri ətrafında kreditlərin taleyi ilə bağlı ilk izahatların və dindirmələrdən ibarətdir. Bu məsələni avtomatik olaraq həmin şəxslərin həbsi kimi də qiymətləndirmək düzgün olmazdı. Yaxud da ki, hətta bu işin dairəsinə 70 nəfərə qədər insanın hansı şərtlər altında bu kredit resurslarını götürməsi araşdırılacaqsa, bu çox normal bir işdir. Amma məsələnin önəmli tərəfi budur. Biz əlbəttə ki, heç kəsin həbsinin istəmirik, insanlıq baxımından bizim borcumuz ondan ibarətdir ki, hər kəsə azadlıq arzulayaq. Lakin bununla bərabər, harada böyük vəsaitlər varsa, orada müxtəlif qanunsuzluqlar baş verə bilir, fəlsəfəsindən çıxış eləyib, o haqqı tanımalıyıq ki, hökmdar orqanları bu əməliyyatları aparıb, ən sonda cəmiyyətə də yetərli izahatlar verməlidirlər. Uzun bir zamandan bəri biz Azərbaycan insanlarının kreditə əl çatmazlığından, o şərtlərin ağırlığından, vətəndaşların buna görə evlərini, mülklərini itirdiklərindən danışırdıq və bunlar da həqiqət idi. Çünki o 30-35%-ə qədər gedib çıxan böyük faizlər sonradan o insanların əleyhinə çevrilir. Ümumən ölkədə kredit resursların faiz dərəcələri yüksək idi və hər birimiz də bundan narahatlığımızı dilə gətirirdi və ölkə rəhbərliyi də iki dəfə buna bağlı mühüm tapşırıqlarla çıxış etmişdi. İndi əgər biz bir faktı ortada görməkdə isə ki, sanki böyük biznes layihələrinə və imkanlarına malik olan şəxslər daha belə necə deyirlər aşağı faizlərlə və yaxud dövlət vəsaitini öz deməli büdcə resursları kimi yönləndirmə imkanı əldə edirlərsə, əvəzində sadə vətəndaş bununla qeyri-bərabər vəziyyətdə ən adi layihələri üçün yüksək faizli kreditlər altında olursa, bunun özü qeyri-bərabərlikdir. Bunun özü adi iqtisadi rəqabət prinsipinin pozulmasıdır. Bu heç şübhəsiz ki, ictimai mühitə də, təşəbbüskarlığa da, sahibkarlıq fəaliyyətinə də zərbə vurur. Ona görə də mən təkcə bu son həbslər, onların aqibəti, gələcək qərarlar nədən ibarət olacaqdır. Bunun üzərində çox durmaq istəmirəm, bu məhkəmənin işidir. Amma biraz irəli baxmağın tərəfindəyim. Bu hamımız üçün önəmli bir dərsi ortalığa çıxarır. O, ondan ibarətdir ki, əgər mərkəzi bank xüsusi bir devalvasiya qərarında bulunacaqsa, bundan əlaqəli informasiyalar çox məhdud dairəyə bəlli olmalıdır və bu qədər gözlənilməzlik səviyyəsində reallaşdırmalıdır ki, dünyada məlum ümumi konyunkturadan bəhrələnənlər, kurs siyasətindən qazananlar ayrı, lakin onun paralelində dövlət vəsaitlərini əlində mühüm bir kredit resurs kimi saxlamaqla başqa bir konyunkturadan varlanmaq istəyənlərsə qanun qarşısında cavab verməlidir. Yəni, məsələ bu qədər əslində sadədir. Elə bilin ki, dövlətin xüsusi vəsaitləri hansısa bankların çevrəsindən müxtəlif insanlara yönləndirilib, onlarsa müəyyən şəraitlərdə bu vəsaitlərdən, necə deyirlər, pulla pul alıblar. Və bunun biznesi, hər hansı əmlak, tikinti, böyük, daha fərqli xarakterli işlərin biznesindən daha böyük gəlir gətirir. Yəni, pulla pulun alınması, pulla binaların, obyektlərin tikinməsindən və alınmasından daha gəlirli olubdur. Ona görə də mən bütün bu məsələlərin həssaslıqla hökmdar orqanları tərəfindən aydınlaşdırılmasını gözləyirik və əminəm ki, belə də olacaq. Bir parlament üzvünün məsələ haqqında şərhi ümumi məlumatları toparlayaraq bir araya gətirib onu dəyərləndirməsi ayrıdır. Bir də var ki, konkret prokurorluq və yaxud da ki, məhkəmə o cümlədən hazır ki, anda, yəni daxili işlər orqanlarının konkret bir qurumu. Bu ayrı-ayrı instansiyalardır və biz istəyiriksə ki, bu məsələlərdə şayələr, müxtəlif mülazələr və yaxud anti-hakimiyyət propagandası olmasın, bunun ötürü açıqlamaları da rahat şəkildə vermək lazımdır. Bəli, mən müəyyən informasiyalara malikəm. Başqa məsələlər də var, ictimai əmlak ələ keçirilməsi, dələduzluq və s. məsələləri də bildiyim qədərincə var, amma bunlar da hamısı aydınlaşdırmalıdır. Bunu öz adı ilə çağırmaq, o cür, o kontekstdə dəyərləndirmək də düzgün olar. Avtomatik olaraq bu məsələni iri biznes dairələrinə hücum, dövlət reketi, qanunsuzluq kimi qələmə verənlər, yaxud sahibkarlara hücum səbəbləri tamam başqadır kimi şərhlərlə təqdim edənlər indi zamanında öz tənqidlərinin necə deyirlər əleyhinə gedirlər, özləri vaxtında seçdikləri ittihamları sanki inkarçılarına çevrilir.